Ještě než začneme, tak bych rád zopakoval, že byste měli být schopni rozlišovat pojmy nebezpečí a riziko. Nebezpečí je to, co se může stát, ale stát se nemusí. Nebezpečí je taková konstanta. O nebezpečích se dočtete v učených knihách. Když si otevřete mikrobiologii, potravinářskou mikrobiologii, toxikologii nebo další podobné učebnice podobných zpřízněných oborů, tak se dočtete o všech možných nebezpečích, která na nás číhají v prostředí, v lidech, v potravinách a ve všem, s čím se setkáváme a co může naše zdraví na jednu stranu podpořit a na druhou stranu našemu zdraví uškodit. Myslím, že mi dáte za pravdu v tom, že se zcela běžně ve svém životě vždycky rozhodujeme mezi tím, co získáme a co ztratíme. No a to rozhodování mezi přínosem a mezi ztrátou, to nazýváme v hygieně výživy úvahu o riziku. Riziko není konstantní, ale mění se podle situace. Vzpomeňte na definici bezpečnosti potravin z první hodiny, že bezpečná potravina je uvažována také ve vztahu charakteristice toho konkrétního strávníka nebo skupiny osob, takže totéž nebezpečí může představovat jinou velikost rizika pro jinak zdravého člověka a jinou velikost rizika pro osobu, která je jakýmkoliv způsobem predisponována poškození zdraví. Pokud se třeba jedná o nějaká biologická nebezpečí, to znamená přítomnost patogenních mikroorganismů, tak pak ta velikost rizika je dána vlastnostmi imunitního systému toho člověka, pohotovosti imunitního systému správně reagovat. Konkrétnější rozbor rizik a práce s riziky je náplní až dalších hodin. Dnes jsem na úvod této hodiny chtěl jenom připomenout rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a my se dnes budeme bavit zejména o tom nebezpečí. Nebezpečí rozlišujeme na nebezpečí biologického, chemického a fyzikálního původu. Je to spíš takové rozlišení z důvodu technického a didaktického. Oni se občas ty nebezpečí prolínají, ale přidržme se tedy pro tento účel klasického dělení. Takže teď se zaměřme chvíli na ta nebezpečí biologická. Biologická nebezpečí jsou často synonymem pro nebezpečí mikrobiologická. Ovšem při takovém širším vnímání těch nebezpečí můžeme za biologické nebezpečí považovat i hmyz, prostě mouchy nebo jiné škůdce. Ovšem, tady tito škůdci nás z hygienického hlediska zase zajímají zpětně proto, že jsou často přenašeči právě mikroorganismů. Proto, když se bavíme o biologických nebezpečích, tak máme ve více než 90% případů na mysli mikroorganismy, viry, parazity a další představitele mikrosvěta. V hygieně výživy je největší pozornost věnována čtyřem mikroorganismům, které byste si měli zapamatovat velmi dobře. Ony to nejsou jenom ty 4 mikroorganismy, které mohou představovat nějaké biologické nebezpečí v potravinách, ale tam, kde se objevují tady tyto 4 mikroorganismy, mohou být i mikroorganismy samozřejmě jiné, ale s velmi podobnými následky na zdraví lidí. Notoricky známým mikroorganismem nebo spíš skupinou mikroorganismů jsou salmonely. Víte, že salmonely jsou gram negativní mikroorganismy způsobující většinou antropozoonózy, to znamená onemocnění lidí přenosné ze zvířat, s jednou jedinou výjimkou, a to je Salmonella typhi, což je původce lidského břišního tyfu a je toto výhradně lidské onemocnění. Ovšem, když se v hygieně výživy bavíme o salmonelách, máme na mysli tedy zejména ty salmonely, které se šíří prostřednictvím potravin jako již zmíněné antropozoonózy. Víte, že onemocnění salmonelózou se projevuje ve většině případů jako gastroenteritida různé závažnosti, to znamená akutní průjmové onemocnění. No ale abych vám jaksi poskytl takový plastičtější pohled na problematiku, tak se neubráním malé zmínce již i o riziku. Dovedete si představit, že salmonelóza je v celku jaksi nezávažné onemocnění, které může odeznít i bez specifické léčby, ale jinak je to třeba u osob, které jsou nemocné, mají nějaké třeba onemocnění gastrointestinálního ústrojí, nějaké třeba chronické, nebo jsou to staré osoby nebo malé děti, které zase jsou náchylnější k dehydrataci. Také v České republice jsme v minulosti zaznamenali již několik případů salmonelóz, které vznikly v nemocnici nebo v nějakém zařízení sociální péče. Jedná se tedy v tomto případě de facto o jakousi nemocniční infekci, protože zákon o ochraně veřejného zdraví říká, že nemocniční či nozokomiální infekce je každá infekce, která vznikla v souvislosti s pobytem osoby ve zdravotnickém zařízení. No a když taková salmonelóza vznikne třeba v nemocnici, no tak to je docela problém, protože hnedka teda ti pacienti jsou pochopitelně více ohroženi následky této infekce. No a ono většinou nezůstane u pacientů, ale on bývá potom i třeba ohrožen i personál. No a taková třeba nozokomiální nemocniční salmonelóza může poměrně jaksi zásadním způsobem ohrozit i provozu schopnost zdravotnického zařízení, což může mít teda velice potom i vážné důsledky. Nejinak je tomu u škol nebo u ostatních kolektivních zařízení. Dalším takovým biologickým agens, kterému je potřeba věnovat pozornost, jsou listerie. Listerie jsou naopak gram pozitivní bakterie a oni nejsou tak úplně těsně spjaty se životem zvířat chovaných na potraviny, jak je tomu u salmonel. Listerie se naopak vyskytují všeobecně v životním prostředí člověka a kolonizují pochopitelně i zvířata. No a ta kolonizace zvířat, která souvisí s tím, v jakém prostředí ta zvířata žijí, má potom pochopitelně vazbu i k potravinám, které se z těch zvířat získávají, takže charakteristicky třeba mléko. Takže ono potom úplně stačí, aby listerie, které jsou přítomny v podestýlce, kolonizovaly mléčné struky u kráv, které se chovají na mléko, no a tudma se listerie snadno dostanou do mléka, no a z mléka potom dál třeba jako do mléčných výrobků, když teda jsou vyráběny některé mléčné výrobky bez pasterace. No a oni, ty listerie jsou pochopitelně potom i ještě mnohem důmyslnější, protože oni potom třeba i často kolonizují prostředí těch potravinářských podniků jako takových. A i když třeba to mléko bylo spasterováno, tak oni potom zase do toho výrobku se ty listerie při dodržování neúplně hygienických zásad práce dostávají zase zpětně do těch spasterovaných výrobků prostřednictvím různých předmětů, materiálů, pracovníků a tak dále. Listerie se v potravinách množí. Oni se v potravinách samozřejmě množí salmonely, ale víte, že takové teplotní optimum růstu u salmonel je 37 stupňů Celsia. Oni se začínají množit už teda, řekněme, při pokojové teplotě 20 stupňů Celsia. No ale ty listerie, oni se při té pokojové teplotě množí už hbitě, ale začínají se množit už i při chladničkových teplotách. To proto, že vlastně ty listerie na rozdíl od těch salmonel jsou vlastně psychrofilní mikroorganismy, to znamená adaptované vlastně na život i mimo svého hostitele. Pokud jde o samotnou patologii, tak listerie vyvolávají onemocnění listeriózou, což je teda onemocnění, které může mít velice širokou symptomatologii od onemocnění, které není ani jakoby rozpoznatelné. Může se vyznačovat jenom třeba mírným diskomfortem. V závažnějších případech potom onemocnění může probíhat až pod obrazem septického stavu, meningoencefalitidy. Je-li listeriózou postižena těhotná žena, pak vzniká takzvaná kongenitální neboli vrozená listerióza u plodu, která potom může způsobovat závažné malformace toho plodu, někdy i neslučitelné se životem. Rozvinutá klinická forma listeriózy má velmi vysokou smrtnost. Pro listerie je charakteristické, že mají velmi vysokou infekční dávku, pro zdravého dospělého člověka určitě větší než 100 000 buněk. Toto číslo se uvádí i v souvislosti s citlivostí a schopnostmi laboratorních metod, takové té hygienické mikrobiologii se většinou stanovují mikroorganismy do počtu 100 000 a to, co je výš, se jakoby většinou uvádí, že je více než 100 000. Ale zdravé dospělé osoby, pokud se tedy nakazili nějakou závažnou formou listeriózy, tak museli pozřít potraviny, ve kterých bylo 100 000 listerií nebo více. Jinak je to u osob, které jsou predisponovány ke vzniku listeriózy, to znamená malé děti, staří lidé, lidi v imunosupresi, těhotné ženy, kde se uvádí, že k infekci může stačit už 1000, možná i 100 buněk, což je teda množství, které se bohužel v potravinách vyskytuje velice často, a to i v těch potravinách, které jsou uznány jako bezpečné. Ono totiž je důležité vědět také to, že vlastně současný hygienický limit na listeriózy nebo na listerie v potravinách je nastaven tak, že vlastně v potravině smí být nejvýše 100 buněk v gramu nebo mililitru potraviny. Což když si vynásobíte velikosti porce, tak třeba takové zrající sýry nebo lahůdkové výrobky, když obsahují 100 buněk v každém gramu a porce má třeba 100 gramů, 200 gramů, tak se dokážeme dostat na poměrně zajímavá čísla, která mohou být podobě teda buněk listerií skonzumována takzvaně na posezení. To je jedna z mnoha ukázek, že vlastně ten hygienický limit nemá takovou nějakou všeobecnou ochranou funkci pro populaci. Hygienický limit nám slouží k rozlišení toho, co je a co není dovoleno. No ale někdy bohužel i to, co je dovoleno, může být dovoleno třeba jenom s nějakými výhradami. Dalším zajímavým mikroorganismem je Enterobacter sakazakii. V novější taxonomii se můžete setkat s označením Cranobacter sakazakii. Je to opět ubiquitérně rozšířený mikroorganismus a jeho nebezpečnost spočívá zejména pro malé děti ve spojení s výrobky počáteční nebo pokračovací výživy, jinak řečeno s umělou výživou nahrazující kojení. Vlastně tady tyto výrobky se vyrábějí tak, že se vezme zpravidla kravské mléko, které se upraví co do obsahu živin a poté se suší v sušárnách. No a vlastně při tom procesu sušení vlastně to sušící médium, ten vzduch je normálně teda nasáván z prostředí a ohříván, ovšem ty spory ten ohřev nezabije, nezničí. No a vlastně ten Enterobacter sakazakii se v tom prostředí vyskytuje zase teda nejčastěji ve sporách. To je taková jeho, osobitá unikátní vlastnost. No a tímto způsobem ty spory Enterobactera sakazakii potom kontaminují to mléko. To sušené mléko by ještě samo o sobě nevadilo, protože spory nejsou nebezpečné. Problém je v zacházení s tou umělou výživou. Je-li umělá výživa rekonstituována a spotřebována hned, není v tom problém, ale problém je v tom, když ta umělá výživa je rekonstituována a není použita hned a je skladována v podmínkách a po dobu, která umožní vyklíčení těch spor a množení mikroorganismů. Zase v minulosti k podobným případům již také teda několikrát došlo, i když teda ne zase tak často jako tedy u těch listerios. Onemocnění je nebezpečné právě zase teda zejména pro novorozence a kojence, u kterých vyvolává prakticky smrtící nekrotizující enterokolitidu. Což je nekrotizující zánět tlustého střeva vedoucí potom rychle ke septickému stavu. Dalším zajímavým mikroorganismem je Escherichia coli, serotyp O157H7, což je mikroorganismus, který se šíří hovězím masem, způsobuje většinou gastroenteritidy, ale má schopnost u infikovaných osob vyvolat tzv. Hemolyticko-uremický syndrom. Mikroorganismus produkuje toxin, který vyvolává hemolýzu v krevním řečišti s poškozením ledviných funkcí. Ohroženy jsou všechny věkové skupiny. Mezi biologické činitele zařazujeme též stafylokokový enterotoxin. Stafylokokový enterotoxin je teda spíš toxin a měl by být zařazován mezi chemická nebezpečí, ale mezi biologická nebezpečí je zařazován spíše proto, že jeho přítomnost v potravinách je úzce vázána na předchozí přítomnost mikroorganismu Staphylococca aurea, který jinak vyvolává hnisavá onemocnění na kůži a sliznicích. Do potravin a pokrmů se dostává sekundárně a způsobuje onemocnění stafylokokovou enterotoxikózou. Ohroženy jsou opět všechny věkové skupiny, obraz onemocnění je gastritida, případně gastroenteritida, průběh je prudký, následky většinou nejsou, pokud ovšem zase stafylokokovou enterotoxikózu nezíská osoba, která je třeba ve zvýšené míře ohrožena dehydratací nebo třeba nějakými oběhovými komplikacemi a podobně. Takže zase takový výskyt třeba ve zdravotnickém zařízení je potom stokrát i vícekrát horší, než by byl výskyt tohoto onemocnění v obecné populaci. Takže to jsou z hygienického hlediska takové jakoby nejvýznamnější mikroorganismy, proti kterým je potřeba mířit jakoby specifická opatření. No a pomocí tady těch opatření, která míříme proti těmto mikroorganismům, současně míříme i proti řadě všech ostatních mikroorganismů. To neznamená, že by ostatní mikroorganismy neexistovaly, jen je jim teda věnována, jak si teda v té hygieně výživy, menší pozornost. Obecně platí takové pravidlo nebo taková zásada, že vlastně ta biologická nebezpečí v podobě mikroorganismů jsou takovým představitelem jakoby nejčastějších škod na zdraví, které prostřednictvím potravin u lidí vznikají.